มุตสังภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิมีการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะนั้นไม่ใช่แค่คำกล่าวตามธรรมเนียมตามประเพณีเก่าแก่ของพุทธศาสนิกชนของเราเป็นเรื่องการเปลี่ยนความคิดหรือกรอบความคิดการมองชีวิตของตัวเองให้มองชีวิตคือการศึกษาแต่คำว่าศึกษาในความหมายดังเดิมนั้นไม่ใช่เรื่องการเล่าเรียนหาความรู้หาข้อมูล อย่างเดียวแต่คำว่าศึกษาในความหมายของพุทธศาสนาก็มีเรื่องการเราเรียนหาความรู้ระดับหนึ่งแต่ระดับที่สำคัญจะเป็นสาระสำคัญของการศึกษาคือการฝึกอบรมหรือการพัฒนาตัวเองตามหลักที่ได้เรียนรู้แล้วฉะนั้นการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันของเราก็มีความหมายอยู่ตรงนี้ตรงที่เรามีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับศรัทธาความเชื่อจะมีบทบาทตรงนี้เองว่าเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าการประพฤติปฏิบัติความพยายามฝึกอบรมท่านด้วยเองตามหลักที่พระองค์ทรงวางไว้เป็นการกระทำที่มีความหมายเป็นการกระทำที่มีผลจริงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้นี่ก็คือหลักศรัทธาในชีวิตประจำวันคือไม่ใช่เชื่อในสิ่งนอกตัวเรานะแต่หมายถึงความเชื่อในระบบการศึกษาระบบการฝึกอบรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นในชีวิตแต่ละวันเราก็เพียรพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ในการที่จะทำสิ่งที่ดีที่งามที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้มันคงแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือโครงสร้างในชีวิตประจำวันไม่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ตามข้อวัดปฏิบัติในรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่โอกาสแต่หลักการใหญ่คงที่มีความเพียรพยายามในการฝึกอบรมตนตามหลักสัมมาวายามะในอริยมรรคมีองค์8ศรัทธาก็จำเป็นตรงนี้ ัทธาว่าการละสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้การปกป้องสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นบ่เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้สิ่งที่ดีงามทั้งหลายเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าได้ด้วยพลังของการประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักที่พระองค์สั่งสอนเอาไว้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในจิตใจของตัวเองยังเรายังสามารถพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้ให้ถึงที่สุดให้ถึงจุดสมบูรณ์ได้ดังนั้นเรามีความเชื่อในคำสั่งสอนพุทธเจ้าหนึ่งในความเชื่อว่าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสั่งสอนสำหรับเราโดยเฉพาะเป็นทั้งหน้าที่บ่เป็นสิ่งที่ทั้งสิ่งที่เราคาดไม่ได้ดังนั้นศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาของเราจะมีเครื่องพิสูจน์ว่าเกิดขึ้นแล้วหรือยังเครื่องพิสูจน์ศรัทธาของเราอยู่ที่วิถีชีวิต อยู่ที่ค่านิยมของเราเราอยากจะดูศรัทธาของเราหรือของใครง่ายๆดูว่าแต่ละวันเราทำอะไรอยู่เวลาว่างจากกิจจำเป็นชอบใช้เวลาส่วนตัวอย่างไรนี่เราก็จะดูศรัทธาของเราได้ดีอยู่ตรงนี้เพราะเรื่องภายในมีเครื่องภายนอกเป็นเครื่องชี้วัดเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่เสมอเหมือนกับการกระทำภายนอกก็มีเรื่องภายในเป็นเครื่องพิสูจน์เช่นเดียวกันมันเนื่องอาศัยซึ่งกันและกันทีนี้การมองชีวิตคือการศึกษาคือการพัฒนาตนก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนหลายอย่างแล้วทำให้อาจจะมองอะไรไม่เหมือนคนอื่นก็ได้อย่างเช่นในสังคมที่ให้ความสำคัญกับการมีเงินมีทองหรือกับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นต้นหรือตำแหน่งการงานเป็นต้นถ้าถือว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตของตนมีค่าชีวิตของตนมีความหมายปัญหาก็คือพออายุมากขึ้นแล้วถึงเวลาที่จะต้องปลดเกษียณไม่ทำงานแล้วไม่มีเงินเดือนแล้วไม่มีตำแหน่งแล้วไม่มียศไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครสนใจแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าชีวิตไม่มีอะไรเราเป็นแค่ภาระต่อลูกหลานและเป็นผู้ที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็เป็นการมองที่ทางพระเราเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นความคิดผิดมองผิดเป็นการตั้งค่านิยมผิดๆไว้ในใจทำให้ความรู้สึกต่อความหมายและแก่นสารของชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเรานี่ถ้าเราเปลี่ยนไปมองถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาว่าชีวิตคือการศึกษาเราก็ถือว่าช่วงที่เราอยู่ที่โรงเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็ศึกษาแบบหนึ่งพอเราออกมาทำงานแล้วก็ศึกษาในเรื่องอาชีพการงาน ทำยังไงเราจึงจะทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้พัฒนาความสามารถความรู้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาในเรื่องการครองเรือนในเรื่องการเป็นสามีและภรรยาที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นต้นศึกษาเรื่อยๆในศึกษาในทางที่จะทำหน้าที่ต่างๆให้ดีที่สุดป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตไม่ช่อโกงเป็นต้นทำงานอย่างยุติธรรมมีความยุติธรรมกับเจ้านายมีความยุติธรรมกับเพื่อนงานมีความยุติธรรมกับลูกน้องมีความเอาใจเขาใส่ใจเรามีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งใจสู้กับอุปสรรคต่างๆไม่เหลืองไม่หลงเวลาได้สิ่งที่ตัวเองต้องการไม่เศร้าไม่เสียใจเมื่อเจอสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการอันนี้คือการศึกษาหรือการฝึกอบรมในชีวิตการงานแทนที่จะมุ่งแต่จะประสบความสำเร็จและกลัวและกังวลที่จะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็พยายามทำดีที่สุดที่เราทำได้แล้วก็ไม่ประมาทพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีแน่นอนแล้วว่าในชีวิตเราก็ต้องมีประสบความสำเร็จบ้างแล้วก็ต้องไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่เราถือว่าการประสบการสำเร็จในเรื่องต่างๆนั้นคือบทการศึกษาการไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นบทการศึกษาเช่นเดียวกันถ้าเราฉลาดเราก็ได้กำไรทั้งจากสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ต้องการและไม่ต้องการเพราะเราไม่ได้มองชีวิตว่าจะต้องสะสมกอบโกยสิ่งที่ชอบสิ่งที่ต้องการให้มากที่สุดและให้ชีวิตของเราห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ชอบให้มากที่สุดเพราะชีวิตที่มองทางนี้ไม่มีทางจะสงบได้เพราะถึงแม้ว่าในบางช่วงของชีวิตก็ได้สมปรารถนาในหลายๆเรื่องก็ยังจะต้องวิตกกังวลถ้าเพื่อนั้นเปลี่ยนไปถ้าต่อไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างไรถึงจะได้แล้วสิ่งที่ได้แล้วก็ไม่มั่นคงเพราะมักจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นที่เราไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้หรือไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของเราได้ตั้งการฝากความหวังในชีวิตไว้กับสิ่งนอกตัวเราไม่ว่าเป็นวัตถุหรือบุคคลก็เป็นการทำให้ชีวิตของเราย่อมขาดความมั่นคงอย่างแน่นอนถึงจะได้แล้วก็ยังหลุดพ้นจากความวิตกกังวลไม่ได้ฉันจะสังเกตในระดับประเทศที่รวยที่สุดละไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขมากกว่าสังคมประเทศอื่นพอเมื่อเข้าได้แล้วก็เครียดตลอดเวลาทำไมเราจึงจะรักษาผลประโยชน์ของเราไว้ไม่ให้ลดน้อยกว่านี้เมื่อวันก่อนคุยกับคุณหมอเพิ่งมาจากอเมริกาท่านก็เล่าว่าทุกวันนี้พวกจิตแพทย์พวกเทราพิสต์ที่นิวยอร์กกำลังเจริญเพราะว่าผู้ทำงานที่วอลล์สตรีทเนี่ยตอนนี้เครียดมากแล้วก็ไปหาจิตแพทย์มากขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวตกงานแต่กลัวว่าปีนี้จะไม่มีโบนัสเหมือนปีก่อนคือถึงจะได้แล้วในสายตาของคนอื่นสุขสบายดีนะมันก็มีการเปรียบเทียบกับคนอื่นแม้แต่จะลดน้อยลงนิดเดียวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเมื่อเงินทองทรัพย์สมบัติโบนัสเป็นเครื่องพิสูจน์ฐานะของตัวเองความหมายของตัวเองแล้วจิตใจจะหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลานะดังพุทธศาสนาจึงไม่มองข้ามหรือไม่ดูแคลนเรื่องความ ความสำเร็จทางโลกไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เลยเพียงแต่บอกว่าให้การแสวงหาโภคทรัพย์การแสวงหาผลสำเร็จทางโลกอยู่ภายในกรอบของศีลธรรมแล้วที่สำคัญก็ขอให้ทำหน้าที่ต่างๆด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยการหมอมเป็นการฝึกอบรมตัวเองเป็นการพัฒนาชีวิตไปด้วยถ้าเราอย่างมองว่าการปฏิบัติธรรมกับการดำเนินชีวิตในโลกเป็นคนละเรื่องเลยก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะชีวิตก็มีอันเดียวอยู่แล้วจิตใจก็อันเดียวอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจิตใจดวงหนึ่งอยู่ในโลกจิตใจดวงหนึ่งอยู่ในวัดมันก็เป็นจิตใจดวงเดียวกันในบทที่กล่าวเมื่อกี้นี้เรา พออายุมากขึ้น60กว่าแล้วเริ่มจะต้องปล่อยความรับผิดชอบต่างๆปลดเกษียณแล้วถ้าหากว่าเรามองชีวิตคือการศึกษาก็ไม่ต้องมีผลกระทบต่อความรู้สึกเลยตรงกันข้ามเราก็จะมีความสบายใจว่าแต่ก่อนนี้ตอนทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่เวลาที่จะศึกษาด้านในระดับละเอียดนั้นมีน้อยแต่นี้เวลาส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นเราจะได้ศึกษาในส่วนที่เราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะลงมืออย่างจริงจังเมื่อเราเกษียณแล้วโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะขัดเกลากิเลสต่างๆที่จะทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นมันก็น่าจะมีดังนั้นถ้าเราถือว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะคือการใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นให้จิตใจของเราชีวิตของเราสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องจะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากชีวิตทำงานเป็นชีวิตเกษียณแล้วก็ไม่ใช่สิ่งร้ายเลยก็ถือว่าเป็นแค่เปลี่ยนฉากของการศึกษาระเบียนความเน้นในการศึกษาจากการสู้กับเรื่องโลกธรรมมาอยู่เรื่องส่วนตัวมากขึ้นตอนเราอยู่ในโลกนี่ลาภก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเสื่อมลาภเป็นสิ่งที่ควรศึกษาได้ยศได้สรรเสริญเป็นบทศึกษาดังนั้นเสื่อมยศนินทาก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาบ้านเมืองเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ว่าจะเอาว่าฝ่ายชอบหรือไม่ชอบโปรและแอนตี้นะมันไม่ใช่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราถือว่าโลกคือละครแต่ละครเนื้อก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็พยายามให้ดีที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราเสียหลักการของเราปล่อยให้กิเลสในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นคุณธรรมในจิตใจของเราน้อยลงด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติเป็นต้นอันนี้ก็ยังไม่ถูกต้องแล้วในระยะยาวนี่ก็ไม่เกิดผลดีไม่ว่าตัวเองและประเทศชาตินั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติหลายส่วนของประเทศชาติเราไม่มีอำนาจที่จะได้ทำอะไรได้แต่ส่วนที่เราทำได้ทุกวันคือในจิตใจของตัวเองครอบครัวคนรอบข้างที่เราต้องดำรงในฐานะของครอบครัวหรือชุมชนของผู้ศึกษาสาชีวิตนั้นในเรื่องของศีลธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าทุกศาสนาทุกปรัชญาที่ก็คงมีระบบศีลธรรมถ้าเราดูรายละเอียดของศีลแต่ละข้อบางทีก็ดูว่าซ้ำกันหรือมันเหมือนกัน ฉะนั้นนักคิดบางท่านก็ยังคิดจะเอาสร้างระบบใหม่แบบศีลธรรมสากลอย่างนี้เป็นต้นเอาจากเอาที่มันซ้ำกันศาสนานั้นก็มีศาสนานี้ก็นี่ปรัชญานั้นก็มีเอามาร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นของสากลอันนี้ทำด้วยการรู้ไม่เท่าทันลักษณะเฉพาะของศาสนาแต่ละศาสนาและที่สำคัญคือบทบาทหรือมุมมองต่อศีลธรรมในแต่ละศาสนาและแต่ละปรัชญานั้นในเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าศีลธรรมนั้นคือการศึกษาคือการฝึกอบรมมันไม่ใช่สิ่งที่ข้างบนดลบันดาลว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะเป็นที่พอใจของข้างบนเราอย่าไปทำอย่างนี้มันจะไม่เป็นที่พอใจจากของข้างบนถ้าทำอย่างนี้จะรับรางวัลทำอย่างนี้ก็รับโทษพุทธศาสนาไม่มองอย่างนี้เลยแต่พุทธศาสนาถือว่าเรื่องของศาสนาคือเรื่องการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาและด้านสำคัญของการพัฒนาก็คือกายวาจานั้นเราต้องพัฒนากายวาจาของเราอย่างไรเพื่ออะไรมันมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนในด้านอื่นอย่างไรก็พุทธเจ้าท่านบอกว่าการพัฒนาการฝึกอบรมกายวาจานั้นหนึ่งต้องเกิดด้วยความสมัครใจถึงไม่ว่าคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามแต่ไม่ทำเพราะกลัวถูกจับกลัวคนอื่นดูถูกดูแคลนเป็นต้นตามหลักของไตรสิกขาหรือการฝึกอบรมทางพุทธศาสนาคนนั้นยังไม่ใช่คนสงศีลนั้นยังไม่ใช่ศีลธรรมภายในเพราะว่าไม่มีฉันทะความพอใจศรัทธาไม่มีปัญญาไม่มีเหตุผลในการกระทำเช่นนั้นนอกเหนือจากว่ากลัวถูกจับกลัวการลงโทษของสังคมถ้าเป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาต้องเกิดจากปัญญาปัญญาที่เห็นว่าทำไมเราไม่ควรจะเบียดเบียนคนอื่นทำไมเราไม่ควรจะลักขโมยของคนอื่นมันมีประโยชน์ต่อชีวิตตัวเองยังไงมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรแล้วเมื่อเราตกลงว่าสมควรที่จะงดเว้นจากการกระทำอย่างนั้นแล้วก็มีการฝึกอบรมตัวเองในการที่จะปล่อยวางเจตนาที่จะทำเช่นนั้นนั้นสรุปแล้วว่าเกิดจากความสมัครใจความสมัครใจเกิดจากอะไรเราพิจารณาว่าสังคมที่พึงประสงค์น่าจะเป็นสังคมที่คนอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรกันอย่างที่ไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะทำร้ายร่างกายหรือจะทำร้ายร่างกายของคนที่เรารักนี่เราก็น่าจะยอมรับได้ว่าเป็นหลักที่แน่นอนแล้วคือไม่มีใครต้องการจะอยู่ในชุมชนหรือในสังคมที่ไม่ปลอดภัยดังนั้นเมื่อเราเอานี้เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของชุมชนที่เราอยู่อาศัยว่าชุมชนที่ปราศจากความรุนแรงปราศจากความเบียดเบียนกันต้องคิดต่อไปว่าทำยังไงเราจึงจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้คำตอบของพุทธเจ้าก็คือเราใช้คุณธรรมข้อหนึ่งของมนุษย์คือความสามารถที่จะไม่ทำในบางสิ่งบางอย่างที่อยากทำเห็นไหม เราทุกคนก็เคยใช่ไหมว่าบางทีคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างเลยว่าไม่ทำดีกว่าทำไมไม่ทำมันน่าเกลียดมันไม่ยุติธรรมมันไม่ดีทำแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นทุกข์หรือว่าทำแล้วเดี๋ยวเขาจะทำกับเราก็เราก็จะมีเหตุผลที่มีผลทำให้เราสามารถชนะความคิดของเราได้หรือปล่อยวางความคิดของเราได้ดังนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งธรรมชาติที่ว่าทั้งที่เรามีสัญชาตญาณบางอย่างมนุษย์เรามีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าสามารถหยุดและไม่ทำตามสัญชาตญาณของตนได้ในบางเรื่องดังนี่คือเครื่องมือการศึกษาและการฝึกปรือตนเองในเรื่องกายวาจาเครื่องมือสำคัญเครื่องมือที่เจตนางดเว้นจากการกระทำที่เราเห็นด้วยปัญญาว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจากศีลธรรมหนึ่งก็คือความสมานสามัคคีในหมู่ชนอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนที่คนไว้วางใจซึ่งกันและกันได้เพราะมีข้อตกลงกันในเรื่องกายวาจาที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแยกแยะอย่างชัดเจนซึ่งจะไม่ค่อยเห็นในศาสนาอื่นนั่นก็คือการยอมรับว่าคนเราไม่สามารถจะบังคับความคิดของตัวเองได้หมายถึงว่าไม่สามารถที่จะบังคับการเกิดขึ้นของความคิดได้แต่สามารถบังคับได้เฉพาะในการยินดีในความคิดนั้นหรือการกระทำหรือการพูดโดยอำนาจของความคิดนั้นฉะนั้นถ้าผู้ที่แต่งงานแล้วก็เห็นเกิดความรู้สึกว่าโอ้คนนั้นสวยคนนั้นหล่อเกิดกิเลสเกิดความกำหนัดเป็นต้นเราถือว่านำเป็นเรื่องธรรมดาของพุทธชนธรรมดาแต่ที่สำคัญที่เรารับผิดชอบก็คือหนึ่งเราก็ไม่ยินดีกับความคิดนั้นไม่คิดปรุงแต่งต่อไปด้วยความเพลิดเพลินอันนั้นเพราะนั้นจะเป็นมโนกรรมเป็นกรรมทั้งใจแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีการกระทำไม่มีการพูดด้วยพลังด้วยอำนาจของความกำหนัดนั้นดังนั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้สังคมจะอยู่รอดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อมีจะมีความคิดก็ถือว่าธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่เราไม่เอาจริงเอาจังกับมันเราก็ไม่หลงไหลกับมันไม่ไปยินดีกับมันและเราก็ไม่แสดงออกทางกายทางวาจาถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่ด้วยกันได้บำเพ็ญหลักที่พบปฏิบัติได้ในชีวิตของคนทั่วไปในสังคมใช่ไหมเราก็ไม่หวังว่าทุกคนจะต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีใครมองสามีภรรยาของเราโดยสายตาที่มีกิเลสอันนี้เราก็หวังไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนที่เรารู้ว่าถึงแม้ว่าคนจะมีความคิดบางอย่างที่ไม่ดีต่อเราต่อคู่ครองของเราเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะไม่พูดอะไรในเรื่องนั้นรู้สึกว่าอยู่กันได้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นหลักที่ว่าไม่เป็นอุดมการณ์สูงเกินไปเป็นสิ่งที่เราทุกคนหรือว่าตัวเองก็ทำได้คนอื่นก็ทำได้เพราะเราห้ามการกระทำและวาจาของเราได้เมื่อเราเห็นประโยชน์และเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งเพียงพอดังนั้นผลที่เกิดต่อชุมชนก็ทำให้เกิดความเป็นมิตรกันเป็นกาลยานมิตรกันเกิดความอบอุ่นกันไว้วางใจซึ่งกันและกัน แต่ที่สำคัญโดยเฉพาะในการศึกษาและการฝึกชีวิตในด้านสูงขึ้นไปก็คือการที่เราไม่ทำตามไม่พูดตามอารมณ์สาวหมองต่างๆเนี่ยจะทำให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นน้อยลงมันเกิดขึ้นน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับการบำรุงมันจะคอยรีบไปเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อย่างเช่นคนที่นอนป่วยหรืออัมพาตกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้มันก็ค่อยๆรีบไปไม่หายไปแต่ว่าก็หมดสภาพไปถ้าความคิดบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ทำตามเลยมันก็ค่อยๆจะรีบไปอย่างเช่นความคิดที่จะตบยุงความคิดที่จะฆ่าสัตว์ที่ตัวเองว่ากลัวน่ากลัวน่าเกลียดน่ารำคาญเมื่อไม่ทำตามแล้วแม้แต่ความคิดที่จะฆ่าคิดที่จะตบแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมันเกิดขึ้นทำไมฮะเกิดขึ้นไม่ทำตามสักทีอันนี้ก็เป็นส่วนที่การฝึกกายวาจาด้วยการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างด้วยความสมัครใจด้วยปัญญามีผลต่อจิตใจทำให้กิเลสน้อยลงเมื่อเราไม่ทำตามกิเลสแล้วเราก็มีความรู้สึกมั่นคงหนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองเคารพนับถือตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นผู้ที่สร้างกรอบการกระทำให้กับตัวเองซึ่งไม่มีใครบังคับเราก็รับเอาด้วยความสมัครใจเพราะต้องการจะฝึกกายวาจาตามในลักษณะนี้แล้วเมื่อเราไปอยู่ในที่มีการยั่วยุที่จะละเมิดในศีลข้อต่างๆแต่สามารถชนะใจตัวเองใจตัวเองได้แรกยากทำไปทำมาง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนกระทั่งรู้สึกปลอดภัยมันไม่ใช่ว่าศีลของเรามันคงเฉพาะเวลาที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและยึดกับคนที่ดีถึงจะไปในที่คนไม่รักษาศีลหรือคนที่ว่าคนรักษาศีลโง่เราก็ยังอยู่ได้นะเป็นกรอบของเราที่เราเลือกมานี่สำคัญที่เราเลือกมาไม่ถูกบังคับเพราะถูกบังคับนี่ไม่มีความภาคภูมิใจต้องสมัครใจจึงจะมีความภาคภูมิใจแล้วขอพวกเราที่นั่งสมาธิเป็นประจำคอยสังเกตว่าเมื่อนั่งสมาธินี้สิ่งที่พูดขึ้นมาในจิตใจที่ทำให้จิตตกเรียกว่าไม่ยอมร่วมเป็นสมาธิสิ่งที่ก่อกวนจิตใจทำให้เศร้าหมองคอยสังเกตว่าส่วนมากส่วนใหญ่เกิดจากกายวาจาหมายถึงว่าสิ่งที่เราได้ทำหรือไม่ได้ทำในอดีตสิ่งที่คนอื่นได้ทำหรือไม่ได้ทำพูดหรือไม่ได้พูดในอดีตมีน้อยมากที่เกิดขึ้นทำลายสมาธิหรือบั่นทอนสมาธิที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศีล นั่นแน่นอนแล้วถ้าเราพิธีพิถันระมัดระวังในเรื่องของศีลแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจิตใจรบกวนทำให้จิตใจไม่สงบทำให้เราท้อแท้ในการทำสมาธิก็น้อยลงนี่ก็เป็นหลักสำคัญที่พระพุทธองค์ว่าศีลนำไปสู่สมาธิดังนั้นในพุทธศาสนาจึงไม่ได้มองว่าศีลคือการทำเชื่อฟังข้างบนทำตามที่ปรมเทพท่านสั่งสอนด้วยความเกรงกลัวและความเชื่อฟังเพื่อสร้างสังคมที่จะเป็นที่พอใจของท่าน แต่ถือว่าหนึ่งเราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญาเรามีความสามารถที่จะสร้างชุมชนที่เอื้อต่อคุณงามความดีได้แล้วเราเชื่อว่าการควบคุมการฝึกอบรมกายวาจาตอนนั้นเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่ความสงบจริงอยู่บางท่านเนี่ยที่มีความตั้งอกตั้งใจสามารถเก็บกดความจำเรื่องไม่ดีไม่งามที่ตัวเองทำได้ในอดีตจนเข้าที่สงบได้บางท่านได้ประสบความสำเร็จในเรื่องสมาธิทั้งที่ศีลธรรมไม่บริสุทธิ์ได้แต่จะเป็นสมาธิที่สั้นและก็รักษาไม่ได้และสำคัญที่สุดไม่ใช่สมาธิประเภทที่จะนำไปสู่ปัญญาดังนั้นระบบการฝึก อบรมทางพุทธศาสนามีเรื่องกายวาจานำไปสู่เรื่องจิตใจซึ่งนำไปสู่ปัญญาเป็นระบบองค์รวมเมื่อกี้นี้บอกว่าเริ่มต้นแต่ศีลแต่ว่าต้องมีปัญญาก่อนปัญญาที่เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลเรื่องของการฝึกกายวาจาของตัวเองให้ดีขึ้นให้งามขึ้นแล้วเมื่อมีปัญญาที่นำไปสู่ความสมัครใจพอใจที่จะอยู่ภายในกรอบของศีลธรรมแล้วก็ยังจะต้องมีคุณธรรมหลายข้อที่อยู่ในหมวดของสมาธิมาช่วยเช่นที่ต้องมีสติรู้ตัวต้องมีความใจเย็นความอดทนความขยันความสันโดษหลายข้อเลยจะมาช่วยดังศีลสมาธิปัญญานั้นศีลหมายถึงว่าศีลตัวเด่นแต่ว่ามีสมาธิกับปัญญาหนุนข้างหลังสมาธิก็ต้องมีศีลและปัญญาคอยอุดหนุนปัญญาก็มีศีลและสมาธิอุดหนุนหมายถึงว่าไม่ใช่ศีลแล้วสมาธิแล้วปัญญามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะมีข้อใดข้อหนึ่งเป็นตัวเด่นเท่านั้นเองดังเรื่องของเรื่องของศีลนั้นมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสร้างประเทศที่น่าอยู่โดยอาศัยคุณธรรมที่เป็นของสาธารณะในคนทุกคนคือความสามารถงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเมื่อเห็นประโยชน์และเห็นความสำคัญและความจำเป็นถึงบางคนเนี่ยที่เรียกว่าคนชั่วคนไม่ดีเลยที่เขาก็สามารถงดเว้นจากความไม่ดีได้เพราะรักแม่รักลูกรักหลานเพราะความรักในลักษณะนี้ก็สามารถเกิดขึ้นในจิตใจของคนซึ่งเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีความอายเลยใช่ไหมที่กุติอาตมามีกลอนที่แปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องความบุญคุณของแม่โอ้มันน่าประทับใจมากน่ารักมากไม่น่าเชื่อว่าฝรั่งเขียนคิดว่าจะต้องเป็นคนไทยและคนที่อยู่ในวัฒนธรรมที่ยังบูชาคุณของแม่อาตมาอ่านครั้งแรกแล้วก็ผู้เขียนหนังสือที่อ้างแล้วถามว่าผู้เขียนลองเดาด้วยว่าใครเป็นคนเขียนเขาก็ไม่รู้เขาก็ตอบว่าอาดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่เขามากนั้นเราแม่แต่เขาและในบางสิ่งบางอย่างเขาก็กดเว้นถ้าหากว่าจะเป็นที่ไม่พอใจของแม่เขาคือที่กล่าวมานี้ก็คือคนเรานี่ทุกคนมันก็จะมีจุดที่ว่าไม่เอาเพราะอะไรเพราะมันจะขัดกับหลักการกับอุดมการบางสิ่งบางอย่างนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ นั้นในเรื่องของของศีลมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากในเรื่องการฝึกเดี๋ยวจะให้ขอคิดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องวาจาพุทธศาสนาพระพุทธองค์เคยเรียกว่าเป็นศาสนาประเภทวิปัจฉวาทวิปัจจะแปลว่าแยกแยะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เราสวดอาการ32นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อจะมองร่างกายด้วยมุมมองใหม่ไม่หลงไหลกับความสวยงามของมันจนเกินไปยอมรับว่าสิ่งที่เราถือว่าด้วยส่วนรวมแล้วสวยที่จริงก็มีส่วนที่ไม่สวยเยอะแยะเลยทีนี้เราก็เอาความจริงเรื่องความไม่สวยมาสู้กับความหลงไหลในส่วนที่สวยงามเพื่อให้จิตใจที่ยอมรับความจริงไม่ใช่มองในแง่ดีแง่ร้ายแต่มองอย่างรอบคอบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการแยกแยะคือจะทำให้ความรู้สึกที่หลงไหลอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงจะลดน้อยลงและหายไปทีนี้อยากจะพูดในเฉพาะในเรื่องการพูดในวาจาพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการพูดที่นับว่าเป็นสุภาษิตเป็นคำพูดที่ดีมีหาข้อคือมันเป็นหนึ่งเป็นเรื่องจริงสองเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังสามเป็นคำพูดที่ถูกกาลเทศะสี่เป็นคำพูดด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังห้าเป็นคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนในเวลาเราฝึกการตัวเองเราก็แยกแยะการพูดของเราพยายามดูไปทีละข้อว่าใช่หรือไม่ใช่บางทีจริงเป็นประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่กาลเทศะพูดตอนนี้เขากำลังยุ่งอยู่เขาไม่มีสมาธิที่จะรับฟังหรือว่าอารมณ์เราเนี่ยมันไม่ดีมันงุดหงิดลำคาญพูดออกมาตอนนี้ก็คงไม่ได้ผลดีมันไม่ใช่กาลเทศะที่ดีให้รอจนกระทั่งอารมณ์เราเย็นลงแล้วคอยพูดที่เรามีความหวังดีต่อเขาไหมเรายังคิดจะชนะเขาแล้วคิดยังไงเจตนาเราบริสุทธิ์ไหมและห้าก็คือลักษณะการพูดมันสุภาพไหมหรือมันก็โชกโคกมันหยาบไปมันก็ต้องคำนึงถึงทั้งหาข้ออันนี้เรื่องของตัวเองทีนี้เวลาเราจะวิเคราะห์คำพูดของคนอื่นเราก็เพิ่มจาก5เป็น10คือเป็นคู่ไปคือจริงไม่จริงประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะไม่ถูกกาลเทศะมีความหวังดีต่อเรามีความไม่หวังดีต่อเราเมตตาหรือไม่เมตตา5สุภาพหรือไม่สุภาพทีนี้ถ้าเรามีสติพอจะเอานี้เป็นหลักแล้วจะทำให้วางใจกับคำพูดของคนอื่นได้ดีขึ้นเพราะแทนที่จะเกิดปฏิกิริยาต่อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือคอใดคอหนึ่งเราก็สามารถมองเห็นรอบคอบอย่างบางคนเนี่ยอาจจะพูดสิ่งที่จริงเป็นประโยชน์ต่อเราแล้วเขาก็พยายามเลือกเวลาที่จะเหมาะกับเราแล้วก็พูดด้วยความหวังดีต่อเราเพียงแต่ว่าลักษณะการพูดเขาไม่น่าฟังพูดหยาบใช้ภาษาไม่น่าฟังทีนี้ถ้าเราขาดสติแล้วจิตใจก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อคำพูดเขาความหยาบและลืมอีกสี่ข้อที่ถูกหมดเลยใช่ไหมเลยปฏิเสธที่เขาพูดไม่ยอมรับแล้วก็เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ในบางคนอาจจะพูดเรื่องที่ว่าจริงเป็นประโยชน์แต่ว่าเราฟังดูเหมือนกับเขามีอะไรอยู่บางทีเจตนาเขาไม่บริสุทธิ์นี่ก็จะมีปัญญาว่าเขาพูดทำไมเพื่ออะไรใช่ไหมคือ10ข้อนี้มันมี permutation มากเลยฮะที่จะเป็นได้มันที่มันขัดกันได้คือจริงกับประโยชน์นี่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดที่ว่าไม่จริงกับเป็นประโยชน์นี่ไม่มีนะแต่จริงเป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะม มีเมตตาแต่ไม่สุภาพก็มีจริงประโยชน์ทุกกาลเทศะแต่พูดด้วยเจตนาอะไรที่ไม่ดีก็มีก็พูดไม่สุภาพก็มีหรือว่าจะพูดจริงเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกกาลเทศะแล้วก็ไม่หวังดีแต่ว่าพูดสุภาพโอนโยน่าฟังก็ดีมันละเอียดมากใน10ข้อเนี่ยจะมันเป็นเครื่องมือที่จะพิจารณาคำพูดของคนอื่นได้อย่างละเอียดมากจริงอยู่ในเวลาเราพูดกันเองในครอบครัวแรกๆนี่มันจะเร็วเกินไปจะจับไม่ทันแต่เริ่มต้นเวลาดูข่าวอ่านข่าวหรือฟังคนอื่นพูดกันใช่หลักนี้เป็นหลักวิเคราะห์ตอนนี้เมื่อกี้นี้ก็เราถึงว่าการศึกษา1คือการเล่าเรียน2คือการฝึกอบรมทางพระเรียกว่าปริยัติกับปฏิบัติทีนี้ปริยัติจะมีประโยชน์อย่างนี้คือทำให้เป็นมีตารางคือถ้าเราบอกว่าให้มีสติอยู่ในชีวิตประจำวันนะให้รู้จิตอยู่ตลอดอยู่ที่ไหนให้รู้จิตนะพูดได้แล้วทำยากมากนะเพราะสิ่งรอบตัวนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันตั้งสติได้ยากแต่ถ้าเรามีตารางนี่จะเป็นเครื่องกำหนดของจิตใจที่จะทำให้จิตใจมาอยู่ในปัจจุบันและมีข้อพิจารณาตลอดเวลาอย่างเช่นเรื่องศีลเรื่องศีล5เป็นเครื่องระลึกของสติตลอดเวลาเรื่องความไม่แน่ต้องพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเป็นเครื่องพิจารณาตลอดเวลาทีนี้อีก10ข้อที่ว่าเมื่อกี้นี้ยากหน่อยเพราะมันเยอะแต่อาศัยว่าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วจะคล่องเราจะไม่รู้สึกว่ายากหลายอย่างเนี่ยถ้าเราคิดไม่เคยทำมาก่อนว่าจะทำได้หรืออย่างเช่นถ้าเราไม่เคยรู้เรื่องรถยนต์แล้วคนมาเล่าว่ากับรถยนต์เป็นอย่างนี้นะขับรถได้ตรงอย่างนี้เล่าถึงวิธีการเล่าถึงกฎจราจรอะไรฟังโอ้โหถ้าคนไม่เคยเห็นรถยนต์ไม่รู้ว่ารถยนต์คืออะไรเนี่ยของทอแถว่าทำไม่ได้หรือวิสัยใครจะไปจำได้มันเป็นสิบข้อร้อยข้อแต่พอเราทำจริงๆแล้วขับรถแต่ละวันเนี่ยจริงๆวินัยที่เรารักษาเนี่ยมันมีหลายสิบข้อนะแต่มันไม่รู้สึกว่าหนักไม่รู้สึกว่าอึดอัดมันธรรมดาของการขับรถเรื่องการพิจารณาธรรมก็เช่นเดียวกันพอเราเรียนแล้วก็นำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเช่นมีตารางที่การพิจารณาคำพูดของคนอื่นพิจารณาการกระทำของคนอื่นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเราก็จะค่อยซาบซึ้งในความอัศจรรย์ของหลักพระธรรมของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติการศึกษาค่อยเป็นค่อยไปนี่ไม่ใช่ว่าวันนี้ผิดพลาดแล้วท้อแท้ใจตัวเองแย่เราก็เปลี่ยนความคิดว่าเมื่อวานนี้เกิดผิดพลาดเกิดอารมณ์เสียเกิดเผลอสติทั้ง10ครั้งสมมตินะวันนี้จะพยายามอย่างน้อยก็ไม่เกิน9ครั้งใช่ไหมคือไม่ใช่แบบวันนี้จะต้องให้บริสุทธิ์พุทธพองเมื่อวานนี่แย่มันเกินวิสัยแต่ให้มันมีความรู้สึกว่าพยายามที่จะทำให้ดีขึ้นทุกวันทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะเกิดความรู้สึกว่าการปฏิบัติของเราถึงจะช้าก็ยังมีความก้าวหน้าบ้างเอาละวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเดี๋ยว